Kdysi se informace ukládaly pouze v lidských mozcích a starodávní pěvci mohli trávit hodiny převypravováním příběhů o konfliktech a výbojích. Poté bylo vynalezeno externí úložiště dat. Malé hliněné válečky a tabulky, které byly vynalezeny v Sumeru v jižní Mezopotámii asi před 5000 lety, často obsahovaly jen tucet klínových znaků v onom starověkém jazyce, což odpovídá několika stovkám neboli 10 na 2 bajtů. Orestea, trilogie řeckých tragédií napsaných Aeschylem v 5. století před naším letopočtem, představuje asi 300 tisíc neboli 10 na 5 bajtů. Někteří bohatí senátoři v císařském Římě měli knihovny, v nichž byly uloženy stovky svitků, přičemž jedna velká sbírka obsahovala alespoň 100 megabajtů, tedy 10 na 8 bajtů. Radikální posun přišel s tiskařským listem Johanna Gutenberga, který používal pohyblivé litery. Do roku 1500, necelé půl století po jeho zavedení, vydali evropské tiskárny více než 11 tisíc nových knih. K tomuto mimořádnému nárůstu se přidal pokrok v jiných formách ukládání informací. Nejprve přišly ryty a dřevoryty not, ilustrace a mapy. Poté v 19. století fotografie, zvukové nahrávky a filmy. Nové způsoby ukládání informací vzniklé během 20. století zahrnovaly magnetické pásky a dlouhohrající desky a počátkem 60. let rozšířili počítače možnosti digitalizace o lékařské zobrazování. Digitální mamogram představuje 50 megabajtů, animované filmy 2 až 3 gigabajty, mezikontinentální finanční převody a nakonec ohromadné zasílání nevyžádaných e-mailů, více než 100 milionů zpráv odeslaných každou minutu. Tyto digitálně uložené informace rychle předčily všechny tištěné materiály. Úplný soubor Shakespeareových her a básní dosahuje celkem 5 megabajtů, což odpovídá jedné fotografii s vysokým rozlišením nebo 30 sekundám zvuku v kvalitě HiFi, případně 8 sekundám streamovaného videa s vysokým rozlišením. Tištěné dokumenty tak byly redukovány na okrajovou složku celkového globálního úložiště informací. Roku 2000 obsahovaly všechny knihy v kongresové knihovně více než 10 na 13 bajtů, více než 10 terabajtů, což ale představovalo méně než 1% z celkové sbírky, 10 na 15 bajtů, tedy přibližně 3 petabajty. Jakmile jste započítali všechny fotografie, mapy, filmy a zvukové záznamy. Ve 21. století se informace vytvářejí stále rychleji. Ve svém nejnovějším měření dat vygenerovaných za minutu z roku 2018 uvedla cloudová služba Domo více než 97 tisíc hodin videa streamovaného uživateli Netflixu, téměř 4,5 milionu videí sledovaných na YouTube, něco přes 18 milionů požadavků na předpověď počasí na Weather Channel a více než 3 kvadriliony bajtů, což je 3,1 petabajtu jiných internetových dat používaných pouze v USA. Do roku 2016 překročilo roční celosvětové množství vytvořených dat 16 zetabajtů. 1 zetabajt je 10 na 21 bajtů. A do roku 2025 se očekává nárůst o další řád, tedy na přibližně 160 zetabajtů 10 na 23 bajtů. A podle Domo se v roce 2020 vygeneruje 1,7 megabajtu dat každou sekundu na každého z téměř 8 miliard lidí na světě. Tato množství vedou k několika zjevným otázkám. Pouze zlomek datové záplavy lze uchovat. Ale která část by to měla být? Úložiště se budou očividně potýkat s problémy, i kdyby měla uchovat méně než 1% tohoto toku. A bez ohledu na to, co se rozhodneme uložit, je další otázkou, jak dlouho by měla být data uchovávána. Není třeba, aby úložiště trvalo věčně, ale jaká je optimální doba? Nejvyšší předpona v mezinárodním systému jednotek, ve kterých je 1000 k rovná se 10 na třetí a milion je m rovná se 10 na šestou, je jota, y rovná se 10 na 24, neboli bilion bilionů. Za 10 let budeme mít právě tolik bajtů a bude stále obtížnější je vyhodnocovat, i když tento úkol budeme stále více přenechávat strojům. A jakmile začneme vytvářet více než 50 bilionů bajtů informací na osobu za rok, bude vůbec nějaká skutečná šance na jejich efektivní využití? Buďme realističtí ohledně inovací. Moderní společnosti jsou posedlé inovacemi. Na konci roku 2019 přineslo hledání slova inovace v Google 3,21 miliardy odkazů, což snadno překonalo terorismus 481 milionů, ekonomický růst přibližně 1 miliarda i globální oteplování 385 milionů. Věříme, že inovace otevřou všechny myslitelné dveře k očekávané délce života více než 100 let, k propojení vědomí člověka a stroje, ke sluneční energii v podstatě zadarmo. Toto nekritické poklekávání před oltářem inovací je chybou ze dvou důvodů. Ignoruje ony velké, zásadní úkoly, v nichž výzkum selhal, přestože na něj byly vynaloženy obrovské částky. A nemá co říct k tomu, proč se tak často držíme horších postupů, dokonce i když víme, že existují lepší. Rychlý množivý reaktor, pojmenovaný tak proto, že produkuje více jaderného paliva, než kolik spotřebuje, je jedním z nejpozoruhodnějších příkladů dlouhodobého a nákladného neúspěchu inovací. V roce 1974 společnost General Electric GE předpovídala, že do roku 2000 bude asi 90% elektřiny ve Spojených státech pocházet z rychlých množivých reaktorů. GE pouze reflektovala všeobecná očekávání během 70. let 20. století vlády Francie, Japonska, Sovětského svazu, Velké Británie a Spojených států investovali značné prostředky do rozvoje těchto reaktorů. Ale vysoké náklady, technické problémy a obavy o životní prostředí vedly k zastavení britských, francouzských, japonských, amerických a také menších německých a italských programů, zatímco Čína, Indie, Japonsko a Rusko experimentální reaktory stále provozují. Poté, co svět jako celek za zhruba 6 desetiletí úsilí utratil v dnešních penězích výrazně více než 100 miliard dolarů, nedošlo ke skutečnému komerčnímu využití. Mezi další slíbené zásadní inovace, které se stále komerčně neuplatnily, patří automobily na vodíkový pohon, vlaky využívající technologii magnetické levitace a termonukleární energie. Poslední z nich je možná nejproslulejším příkladem stále oddalované úspěšné inovace. Druhá kategorie neúspěšných inovací, věci, v nichž pokračujeme, i když víme, že bychom neměli, sahá od drobných každodenností po teoretické koncepty. Dvěma mrzutými příklady jsou letní čas a nastupování do letadel. Proč stále velkolepě vyhlašujeme na půl roku letní čas a změnu odůvodňujeme úsporou energie, když víme, že ve skutečnosti nic neuspoříme? A nástup do letadla při komerčním letu nyní trvá déle než v 70. letech, a to navzdory skutečnosti, že známe řadu metod, které jsou rychlejší než současné neefektivní oblíbené způsoby. Mohli bychom například usazovat lidi metodou obrácené pyramidy, anebo je nechat nastupovat zezadu a zepředu současně, rozmístit věci tak, aby se minimalizovala úzká místa, nebo jednoduše zrušit rezervace sedadel. A proč poměřujeme vývoj ekonomik podle hrubého domácího produktu? HDP je jednoduše celková roční hodnota veškerého zboží a služeb uskutečněných v dané zemi. Nevzniká jen tehdy, když se život zlepšuje a ekonomika postupuje, ale také když se lidem nebo životnímu prostředí stávají špatné věci. Vyšší prodej alkoholu, více řízení pod vlivem, více nehod, více pacientů na pohotovosti, více zranění, více lidí ve vězení, HDP stoupá. Více nelegální těžby v tropech, více odlesňování a ztráty biologické rozmanitosti, vyšší prodej dřeva, opět roste HDP. Umíme to i lépe, ale přesto stále uctíváme vysoké roční tempo růstu HDP bez ohledu na to, z čeho pramení. Lidská mysl má mnoho iracionálních preferencí. Rádi spekulujeme o divokých a šílených inovacích, ale neobtěžujeme se řešit běžné problémy spolehnutím se na praktické inovace, které čekají na implementaci.